NFL Backfield Podcast.
9-1. Ahojte všetci, moje meno je Maťo, počúvate nový Backfield. A to, čo som uviedol na úvod, nie je žiadny číselný kód, nie je to ani môj PIN kód, nie je to ani dátum, nie je to ani čas, ale je to rekord Eagles po repríze minuloročného Super Bowlu, pretože Eagles zdolali Kansas City. Starší brat Kelsey po prvý raz v kariére zdolal mladšieho brata Kelseyho a hneď je deň krajší. Pozdravujem Mareka, s ktorým budem dnes rozoberať tento týždeň. Čau Marek.
Čaute, ja som šokovaný týmto úvodom, nečakal som, že to až takto odpáliš. Keď potom Eagles vypadnú v play-off, tak môžem ja začínať podcast?
Môžeš začínať, keď Eagles vypadnú v play-off, môžeš začínať podcast s Pittsburghom.
Ja si myslím, že Pittsburgh už dosiahol svoje maximum a dnes by som ťa poprosil pridať jingle v podobe fanfár.
Áno.
No ja si myslím, že mám viac čo oslovovať ako ty.
Máš jingle Blame Canada?
Napríklad, ten môžeš dať, no.
Nie, musím sa pokutrať, či to taký vôbec mám. Obávam sa, že ani nie. Pozdravujeme samozrejme aj poslucháčov Denníka N, ktorí si nás môžu vypočuť aj v aplikácii Denníka N.
NFL Backfield Podcast.
Myslím si, že môžeme rovno začať tým najzaujímavejším, najdôležitejším zápasom tohto kola, pretože to bol šláger Monday Night Football, bol to zápas, ktorý bol reprízou minuloročného finále medzi Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs. Hralo sa na štadióne Arrowhead v Missouri a keď sme sa rozprávali minulý týždeň o tom, že teda uvidíme, koľko v tom náročnom schedule, ktorý čaká Eagles, nazbierajú orly víťazstiev, tak fakt som nečakal a s touto jednou som fakt nerátal s týmto jedným víťazstvom, pretože proti Mahomesovi sa proste hrá ťažko, ale aj k Mahomes má už kolónke 3 prehry, takže nie je to nemožné. No, poprvý raz som mal pocit, že sa mi viac páči obrana Eagles ako útok, poprvý raz v tejto sezóne, pretože Pázraž robil problémy Mahomesovi, hoci ho sekoval iba raz, tak ho dostával pod tlak stále. A tá obrana, pokiaľ ide o secondary, zaberala v dôležitých kľúčových momentoch, čiže to sú vlastne dva recepty na to, ako môže byť táto obrana Eagles úspešná. A v druhom polčase shutout. To je napríklad niečo, čo je absolútne unikátne, si dovolím povedať. Nedovoliť Kansasu na jeho vlastnom ihrisku skórovať v druhom polčase ani jediný bod, to je celkom akože ballsy move. A dokonca čítal som, že trochu mali Eagles aj šťastie, ale vlastne jeden z mojich obľúbených, jak to nazvať, odborníkov na Twitteri, Shane Heff, hovoril, že vlastne vôbec to nebolo primárne o šťastí, ale bolo to o tom, že vlastne Eagles sa podarilo znížiť success rate pre Chiefs na 34%, že kým napríklad v Super Bowle to bolo 62%, čiže zabrala obrana.
Tak sa zrieť z čoho?
Myslím si, že útoku, skórovania.
Tak to musí byť konkrétnejšie podľa mňa, lebo to je také, že príliš obecné asi štatistika, ale môže byť teoreticky.
Lebo on sa vyslovene ako keby odvolával na to, že všetci tí, čo rozprávajú, že to bolo iba šťastie, že to tak nie je úplne pravda.
No, on je taký, že on podľa mňa tento odborník osciluje medzi dvomi krajmi. Jeden kraj je extrémne zaujímavé dátové insighty a druhý kraj je dosť neobjektívne hodnotenie situácií z môjho pohľadu fanúšika Eagles.
Áno, ale toto bolo číselné. They allowed only 34% success rate for comparison. The Chiefs success rate in the Super Bowl last year was 62%. Čiže ja si myslím, že celkovo.
To je zvláštne. Veď, lebo toto vlastne o ničom nepoveda. Že to ako keby nehovorí konkrétnu príčinu toho, prečo sa to podarilo. To je...
Tak to budeme,
z toho zobrať.
Budeme to ignorovať. Budeme len predstieť.
Nie, že kľudne, že je to zaujímavé, len že ako keby ma to zaujímalo preto, lebo som myslel, že z toho bude nejaký konkrétnejší výstup.
Tri kľúčové momenty v tomto zápase podľa mňa sú jasné. Poprvé interception Kevina Bayarda, kde podľa mňa Mahomes troška podhodil tú loptu, alebo si nie úplne rozumel s tým receiverom Watsonom. Druhý force fumble, kde zase Bradley robí perfektne vyboxoval loptu Travisovi Kelseymu a teda fumblovať Kelseyho nie je zrovna najjednoduchšie. A na konci drop Marqueza Valdeza Scantlinga, ktorý pustil úplne jasný touchdown na víťazstvo. Takže myslím si, že mali Eagles aj šťastie v tomto zápase, to vôbec nerozporujem. Útok bol taký dosť rozharaný. Vlastne vo všetkých štatistikách ofenzívnych boli Chiefs lepší ako náš útok, ktorý tejto sezóne bol stabilný, pravidelný. Vypojili úplne zri AJ Browna, ktorý zo 4 targetov mal jeden catch, ale zase celkom celkom dobrý zápas mal Devonta Smith, ktorý bol ťahúňom tej ofenzívy aj pri absencii Goddarta. 8 targetov pre 6 zachytení a 99 yardov a jedno z nich bolo aj tá dlhá bomba, kde Hurts identifikoval vlastne súboj 50-50 a hodil to Smithovi a z toho bol potom vlastne jeden z tých touchdownov v druhom polčase. Takže celkovo si myslím, že Eagles obrane v tomto zápase vyšlo úplne všetko aj s tým, že tie big plays, ktoré sú hrozne ako keby náhodná disciplína, dá sa povedať, tie turnovery, čo sa týka fumblov a čo sa týka interceptionov. Toto všetko im, dá sa povedať, že pomohlo, vyšlo im to. Myslím si, že trošku ako keby sa pohralo s tým výsledkom aj počasie, lebo ja som mal pocit, že Patrick Mahomes prehadzuje také lopty, ktoré sa v podstate v jeho prípade nedajú prehodiť, lebo tam mám pocit, že dosť fúkalo na Arrowhead Stadium. Ale teda výsledok 9-1 Eagles, čo je rozhodne veľmi potešiteľné. A teda z toho ťažkého schedule, ktorý sme teda písali, už majú dve víťazstva. Zdolali Cowboys, zdolali Chiefs, takže veľká radosť. Čo si z tohto zápasu odniesol ty?
No ja bez toho, aby som nejako znevažoval zásluhu Eagles, a ja som teda nikdy ani v jednom momente nepochyboval o kvalite tohto týmu. Ja si myslím, že to je najkvalitnejší tým v lige dlhodobo, ale že v tomto zápase neboli najväčším súperom Mahomesa, podľa mňa Eagles, ale jeho vlastní spoluhráči, lebo tie dropy, čo tam predvádzali, a aj penalty, aj turnover, čo si spomínal, že to bola katastrofa. Ja som si toľkokrát povedal za zápas, že to je také šťastie, že Mahomes tam nemá špičkových receiverov, lebo to by bol potom už nepozerateľná liga. Že naozaj, a ten posledný drop toho Valdeza Scantlinga na konci, čo si spomínal, tak to bola úplná čerešnička, to bol čistý touchdown. Ale najväčší rozdiel z hľadiska Eagles, že čo dosiahli v rámci toho zápasu, si myslím, že bol zmena v rámci ofenzívneho gameplanu, že vlastne v prvom polčase bol Hurts až 5-krát sekovaný. Myslím si, že obrana vynikajúca na čele opäť s Chrisom Jonesom. A potom v druhom polčase prišla zmena z hľadiska zrýchlenia tej pasovej hry. Pre porovnanie, prvý polčas 8 pressures, 5 sekov, priemerný čas odhodu 3,27 sekundy, v druhom polčase 1 pressure, 0 sekov, 2,3 sekundy v priemere. Takže to je podľa mňa najsignifikantnejšia zmena, prečo útok Eagles začal lepšie hrať a dostal sa spod toho tlaku veľmi kvalitného výkonu defenzívy Chiefs.
Akože zareagoval ten útok určite v tom zápase, lebo inak by dostávali poriadne na budu. Chris Jones bol akože utrhnutý z reťaze, ale veľakrát sa mi zdalo, že tam boli chyby ako keby že nedorozumenia pri schéme blokovania, že tam vlastne vznikali také situácie. Jeden z tých fumblov bol vyslovene taký, že Jalen Hurts mal jednoznačnú dôveru v to, že ho nemá z tej pravej strany kdo sekovať a zrazu sa tam objavil McDuffie ako corner a bol z toho Nickel Blitz. Za mňa tá obrana je akože úplne že víťaz tohto zápasu. Jednak, že Bayard sa vykúpil z tej chyby, ktorú urobil pri prvom touchdowne, lebo tam pri prvom touchdowne Chiefs, lebo tam úplne zastresoval v coverage, ja neviem, tam musel reálne si niečo pomýliť, lebo on nechal voľné úplne hráča a zdvojovali niekoho iného, koho mal niekto druhý. Ale potom ten interception chytil pekne a celkovo taký, ja mám pocit, že zápas bol bez pre tých Chiefs.
Keby nebolo všetkých tých dropov a chýb v ofenzíve mimo Mahomesa, tak ja si myslím, že či by si vyhrali tento zápas.
Tak to už sú dva týmy, čo si môžu hovoriť, že keby, tak by vyhrali. Dvaja súperi po sebe.
No však ale, vieš, kedy je to dôležité.
Aj. No dobre.
Myslím si, že opäť sme videli proste dva týmy, ktoré sú najväčší favoriti na Super Bowl na papieri. Takže spolu, ja by som tam dal ešte 49ers, ale to sú proste tri týmy, ktoré tam u mňa patria najviac.
A potom je to akože výraznejšie odskočené, že nemáš tam ani Ravens, ktorých si celkom akoby adoroval?
Ešte ja si myslím, že tieto tri týmy dlhodobo, či už z hľadiska hráčskeho personelu alebo z hľadiska trénerského stafu a celkovo kvality tých výkonov, že sú trochu niekde inde. Že aj keď Ravens som vyhlásil, že tento rok proste boli najlepší tým, alebo sú najlepší tým v NFL z hľadiska tých výkonov, tak pre mňa je ako keby to dlhodobejšie meritko asi viac smerom, keď sa bavíme o Super Bowle.
Môže byť. No teraz majú Eagles Bills, čo teda predpokladám, že by mohli tento tým zdolať vzhľadom na tú svoju formu a to, že sa nachádzajú v celkom dobrej ako keby mentálnej pohode po výhrach na Cowboys a Chiefs a potom zápas 49ers bude extrémnou ako keby odmenou toho 3. decembra. To si myslím, že by mohol byť naozaj, že ako keby sme už teraz nevideli dosť tých play-off zápasov, ale že toto by mohol byť ďalší v tom rade.
No, tam sa budú spolu byť a medzi tým Lions vyhrajú konferenciu.
A tí mali celkom problémy zdolať aj Chicago, takže...
8-2? 8-2?
A tí nech ešte nič nevyhrávajú.
To je jedno víťazstvo za Eagles.
Sú, jasné. Jasné. Len tá cesta ešte môže byť trnistá. Do ofenzívnych explózií a dvoch najzaujímavejších útokov ligy sa presúvame k dvom najhorším útokom ligy. Ale Steelers napriek tomu, že ich útok je obrana, tak boli dosť dlho v zápase proti týmu, ktorý zase nemá quarterbacka, ale musel hrať s nováčikom. A skončilo sa to iba o jeden field goal. Ale teda začnem vetou, teda keď mi bliklo dnes, že ofenzívny koordinátor Matt Canada je teda odpísaný a že je to prvý vyhodený tréner alebo ofenzívny koordinátor Pittsburghu v uprostred sezóny od roku 41. Dobre som to čítal?
Mm-hmm.
To je strašná veta. Tak som si povedal, že čo pre Boha tak strašné sa v tom zápase muselo udiať? Že teda
tu nič, už, že... to isté, že doteraz.
ale chápeš, že ja by som ti dal, že koľký to bol zápas? 10. že 9 dôvodov na vyhodenie Kanadu, že prečo teda, že čo sa teda udialo tu, že či to bolo niečo výnimočné alebo len proste pretekol pohár a teda iba pretekol pohár.
No tak podľa mňa sa na to treba pozrieť skôr opačne, že táto štatistika, čo si povedal, je ten asi jeden z dôvodov, že prečo už dávno nedostal padáka, že proste to, že tá, nie že by tá organizácia si chcela udržať nejaký rekord, ale to, že tá organizácia nekoná unáhlene a naozaj robia tie rozhodnutia ako keby konzistentne a na nejakej dlhodobej bázi. Ale už našťastie pretiekol ten pohár a nestalo sa v tom zápase nič špeciálne, bola to rovnaká katastrofa ako všetky iné zápasy a akurát v tomto zápase to bolo o to horšie, že hrali proti najlepšej obrane v lige. Takže si to možno vieš trochu predstaviť. Ja by som ani nepovedal, že Steelers útok a obrana, to bolo Steelers, že obrana a Jalen Warren.
Tak.
To tam reálne nikto iný nehral v tom zápase. A keď si to celé zrátame, tak toto není, myslím, že finálny počet, ale niekde ku koncu to už bolo, že Warren mal s 8 dotykmi 112 yardov a všetci ostatní zo Steelers mali s 21 dotykmi 87 yardov. Že tam, a ten Warren, to nebolo o tom, že by si behal ako chcel, ale on proste ten jeden touchdown bol 74 yardový beh, čo je samo o sebe dosť absurdné. To bolo vlastne vlastne jediné, čo tá ofenzíva Steelers urobila, takže asi toľko. No ale teraz... Som naozaj zvedavý, keď už si budeme môcť porovnať tie výkony ofenzívy a výkony Piketa pod niekým iným, ako je Kanada. A že či to bude nejaký rozdiel. Veľmi ako keby nahráva tejto zmene aj to, že vlastne 5 najbližších zápasov Steelers hrajú so 4 obranami, ktoré majú najslabšie EPA v rámci všetkých tých tímov, čo hrali doteraz. Hrajú dvakrát z Bengals, dokonca bez Burova, hrajú z Patriots, ktorí sú bez útoku, a potom ešte hrajú z Cardinals. Čiže vlastne okrem Colts, lebo z Bengals hrajú dvakrát, tak okrem Colts tých najvyšších 5 zápasov sú to všetko obrany, ktoré podľa EPA sú ako keby slabšie ako všetky tie, s ktorými hrali doteraz. Takže keď niekedy ukázať nejaký zázračný obrat vývoja porovnateľný s minulou sezónou a to, čo sa udialo v polovici sezóny, tak asi teraz.
No to asi sedí. Aj keď zrovna tieto zápasy by asi dosť pravdepodobne zlátol aj Kanada.
No, tak to si netrúfam odhadovať, ale som rád, že to nemusíme,
zisťovať.
No.
Ale Tomlin...
Akože... Lebo to je, že počkaj, že Piquet mal za celý tento zápas beyond the sticks, čiže to znamená tam, kde je prvý yard, predpokladám,
prvý
tak
down.
Mal 8 prvý down, mal 8 pokusov, z toho, to je tiež dosť málo, si myslím, z toho bol iba jedna completion a 4 alebo 5 z tých 8 pokusov išli úplne mimo receivera. A ja už teraz sa nechcem nejako špárať v tom, do akej miery je to problém v rámci hry Piketa. Myslím si, že má problém s tou presnosťou, ale proste s takto nefunkčným gameplánom, dlhodobou nefunkčnosťou tej ofenzívy a ďalším faktom to, že z ľavej strany ti každú chvíľu Miles Garrett totálne prevalcuje Dana Moora a valí sa na teba, tak to je proste absolútne nepozerateľný útok.
Mm-hmm. A ešte Kenny Pickett predržiava loptu a všetko mu trvá príliš dlho a ani sa nehýbe v tej kapse. Ako keby...
To neviem, či by som to takto zhodnotil, že predržiava loptu. Podľa mňa ho nepredržiava.
Ale keď máš hroznú ofenzívnu lineu a proti tebe stojí Miles
Garrett, ale nemá, máš dve sekundy. On nemá hroznú ofenzívnu lineu, to si nemyslím, ale to, že Miles Garrett je momentálne asi najlepší pass rusher v lige, spolu by som povedal s Parsonsom, ale akože v rámci tohto, že... No, podľa mňa... Prečo?
To má teraz tiež brutál veľa sekov.
Ale tak seky nie sú podľa mňa proste metrika, ktorou sa to dá hodnotiť, že tam vie, že seky vôbec neberú do úvahy počet pressures, neberú do úvahy počet zdvojení toho pass rushera. Že to podľa mňa nie je, že napríklad v tom prvom zápase Miles Garrett úplne rovnako znemožňoval Dana Moora, ale nedostal sa k sekom. Ale to neznamená ako keby, že ten výkon bol odlišný, akurát ten konečný, to je zasa ten konečný výsledok je sek pomerne málo častá udalosť v tom zápase, že tam tiež závisí od viacerých vecí. A ja by som teda osobne na Piketa nedával to, že by predlžoval loptu, to si nemyslím, ale skôr problémy s tou presnosťou. Ale zasa tiež je to náročné, keď vlastne celý tvoj gameplan spočíva na tom, že hážeš lopty iba do krajov. Však ja nechápem, ako to môže hrať celú sezónu, však každá obrana sa na to musí pripraviť, keď nehrajú vôbec stredom.
A možno, a možno si obrany hovoria, že toto je ten zápas, kedy to zmenia.
Teraz to
toto
príde.
Je ten zápas, kedy to zmenia. Toto je ten zápas, kedy to zmenia.
No, tak už snad ten zápas, kedy to zmenia, práve prichádza.
Kto bude kolovať inak? Nečítal si? Nepísali
majú to,
ešte?
Budú mať rozdelené povinnosti ofenzívneho koordinátora, že nejaké rôzne procesy si zoberie k sebe tréner running backov Eddie Faulkner a kolovanie hry bude mať na starosti tréner quarterbackov Mike Sullivan.
Celkovo inak, ja som napríklad rozmýšľal nad tým Warrenom. Ja som si... To je tak zábavný hráč na pozeranie, ale akože uznávam, že je to dané tým, že tej ofenzíve Pittsburghu nie je veľa hráčov zábavných na pozeranie, že on ťa tak strašne baví tou svojou výbušnosťou a je to vlastne ofenzívny lineman v Pittsburghu, v týme, ktorý vieme, aký má problémy, vieme, že Najee Harris sa tam nepresadzuje a nepresadil zatiaľ poriadne, tak ako by sme chceli. Pripisovali sme to tej ofenzívnej line, ale Warren má rovnakú ofenzívnu line a jemu to beha. Čím si to vysvetlíš?
Tak ja som to spomínal minulý týždeň, tie dôvody, prečo sa zlepšila behová hra, ale celkovo aj Najee Harris mal dobré čísla, aj on išiel veľmi, veľmi hore, čiže to znamená, že celá tá behová hra sa zlepšila, ale súhlasím s tým, že Jalen Warren sa mi dlhodobo zdá byť explozívnejší typ running backa, ktorý dokáže viacej yardov získať after contact. A takže on vlastne už aj je running back číslo 1 v tomto momente.
A ho už akože oficiálne ohlasili?
Neviem, či úplne oficiálne, ale možno pred týmto zápasom aj áno. Mm-hmm. Ale neviem, či oficiálne, ale proste je už jednotka.
Čo Browns? Lebo ty nepredviedli teda bohviaký výkon, ale áno, že hrali tiež bez svojho prvého quarterbacka, bez, aj keby s prvým quarterbackom proti fakt veľmi dobrej obrane, ale sú 7-3. To už asi nie je práca s buzolou.
Tak vieš, že ja to hovorím dlhodobo, že podľa mňa Browns sú najlepšia obrana v lige a v tomto zápase to dokázali proti jednému z najhorších útokov v lige. Ale ten útok zo strany Browns bol veľmi podobný. To bolo naozaj nebolo ďaleko od toho, aby Steelers stačili dve vydarené hry, ktoré čo je bolo pomerne náročné v rámci toho počtu vydarených hier celkovo v tom zápase, ale nebolo to ďaleko od toho, aby to skončilo naopak 13-10. Takže... Ale Browns smerujú do playoff evidentne.
Ich schedule: Broncos, Rams, Jaguars, Bears, Texans, Jets, Bengals. To majú vydláždenú cestu do playoff, podľa mňa.
No tak niektoré tie týmy tam tak na prvé počutie znejú, že je to ľahké, ale nemusia byť úplne, vzhľadom na to, že
jasné, tejto sezóne. Ale ak ich poniesie tá ich obrana, podľa mňa, tak Broncos by mali dať.
Vieš, lebo počkaj, že Broncos porazili Chiefs a Bills, Jaguars, ale reálne... Top super, podľa mňa. A Texans tiež majú výborný útok. Ale hej, ja si myslím, že oni budú v play-off určite.
To je už v tejto chvíli asi dosť nezvratné. Musela by sa
tak stať, neviem, aká je katastrofa. Tak sa môže stať ešte asi veľa vecí. Vieš, tam veľa tých tímov je nasekaných, takže môže sa stať, ale majú to asi výborne rozohraté.
Dobre. Máme všetko k Steelers. Či sa chceš ešte pochváliť nejakou genialitou z našej kuchyne?
Ja už nechcem nič. Už sa teším, ako na budúce budem rozprávať o niekom inom ako o Kanadovi.
Dobre. Zvyšok tohto podcastu sme rozdelili vlastne na také dve časti. V jednej sa povenujeme tímom, ktoré zrejme narazili nejakým spôsobom na svoj strop a dosiahli tzv. Definitívne sklamanie. A potom v ďalšej skupine... Strop asi nie je správne slovo, že? Asi
nie, nie, vôbec.
Dno je ten správny výraz. A potom v druhej skupine sú týmy, ktoré vlastne naďalej tešia svojim prejavom a svojim umiestnením a svojou cestou. Tak začneme tým negatívnym, nech končíme pozitívne, tak ako je teraz trendom. Tak asi definitívne sklamanie je v prípade Bengals, ktorí to, že prehrali z Ravens, by bol ich najmenší problém. Ich najväčší problém je, že v podstate tento zápas dohrali bez Joea Burrowa. A keď sa nemýlim, tak Joe Burrow je out for season. Čiže
je to tak.
Playoff šance sú vlastne, jak sa hovorí, v Amerike majú také pekné tvrdenie, že slim and none, and slim just left the town. Takže myslím si, že už je hotovo. No, ale ja aj keď bol Burrow na ihrisku, tak teda Ravens im dávali poriadne zabrať, lebo tá obrana je proste geniálna. Dokonca ešte kvázi na konci polčasu, v nejakých 5 minút pred koncom prvého polčasu, Cincinnati viedlo 10-7. Napriek tomu všetkému, čo som kvázi ako keby videl, sledoval, tak ešte to bolo ako tak. A potom sa vlastne roztrhlo vrece hoven, ktoré padlo na hlavu Cincinnati a bolo po všetkom. Aby som to teda vyrovnal, tak sa zranil aj Andrews pre Ravens, čo je teda citeľná strata, ale nechcem to vôbec prirovnávať Joey Burrowovi. Majú ešte Bengals podľa teba nejakú šancu to zachrániť?
Nie.
Neveríš Jackovi Browningovi?
Tam nie je podľa mňa moc čo dodať, lebo celkovo, ak by sme si, ja neviem, na základe akej metriky alebo metodológie to robiť, ale ak by sme hľadali, že ktoré týmy sú najviac závislé od jednotlivca, tak ja si myslím, že Bengals by boli dosť vysoko v rámci svojej závislosti od Burrowa. A to sme presne videli len v tejto sezóne, keď si porovnáme zápasy, keď bol Burrow nezdravý a keď bol zdravý, tak to bol úplne diametrálne odlišný výkon celého týmu. A ja som zachytil zo strany Bengals také, že veria Browningovi, že mal akože super výkony v tréning campe, len to není úplne niečo, čo ma presvedčí.
Tak to je asi len niečo, čím sa chcú ešte fanúšikovia.
Jasné, však, ale oni ani nič iné nemôžu hovoriť, len neviem si predstaviť, ako s týmto rekordom a s vyrovnanosťou AFC bez Burrowa spravia playoff. To budem naozaj veľmi šokovaný.
Môžu ešte niečo urobiť podľa teba? Už aj Carson Wentz má klub, vieš.
Carson Wentz ešte kam?
Tak Rams.
A teraz Joe Flacco podpísal z Browns, to sme nespovedali.
Browns, áno, áno, to je pravda. Je to veľmi významná informácia, ale zatiaľ iba do practice squadu.
No, takto, že myslím si, že tak je určite veľa vecí, čo Bengals môžu interne spraviť, aby čo najviac zápasov vyhrali, ale nemyslím si, že to bude stačiť bez Burrowa.
Myslím si, že tam už je hotovo.
Je to škoda, vzhľadom na tie playoff súboje a môj predsezónny typ Bengals na Super Bowl sa veľmi, veľmi rozplynul, už by som povedal.
Myslím si, že viacerých nás Super Bowl predpoklady alebo teda vízie sa rozplývajú, keďže ja som tam mal Bills. Ale to sa aspoň
ale
ešte môže stať.
Ale to by som úplne nezatracoval.
To sa ešte aspoň ako tak môže stať. Čo si myslíš, aký dopad bude mať absencia Andrewsa na zranenie Baltimoreu? Lebo teraz vlastne, čo je podľa mňa, že pozitívne je, že sa rozohráva OBJ a je to cítiť. A teraz vlastne všetci tí hráči ostatní budú musieť potiahnuť v tej ofenzíve. Neviem, nakoľko je ten ofenzívny gameplan pripravený na absenciu Andrewsa, lebo Ja to vidím pri Eagles, že keď tam nie je ten Goddard, tak to je dosť veľká strata aj v blokovacej hre. Tak čo hovoríš?
No tak je to obrovská strata, jak si povedal, a presne súhlasíme s tým, že napríklad konkrétne v tomto zápase to BGM-ovi pomohlo a bol oveľa výraznejší ako v iných zápasoch. Ale je to proste Mark Andrews je top 3 tight end ligy, extrémna kvalita. No, ak to má byť naozaj, že bude chýbať aj v playoff, tak to môže byť pre Ravens celkom problém.
Nepamätám si teraz úplne, že ako to tam bolo vyhodnotené, ale mal by byť...
Ja som čítal, že season ending.
Dokonca sa rozpútala celkom veľká debata o tom, že ten tackle, ktorý ho poslal na tréning, že by mal byť zakázaný, že akože úplná panika, že to je ako keby najľahšia cesta k zraneniam týchto hráčov a že už dlho volajú potom. Tam ide vlastne o to, že ty chytíš toho hráča za driek a že ho nejak potiahneš dole s tým, že mu zablokuješ kvázi ako keby panvu, že on ju nevie otáčať nejak, zablokuješ mu nohy a ty ho tým pádom pošleš na zem. Ale potom som počul aj názory napríklad bývalých hráčov, ktorí hovorili, že toto je jediná možnosť, ako takéto veľké hovado môžeš dostať na trávu. Že je to síce smola, keď sa pri tom zraní hráč, ale bohužiaľ, proste ten obranca v tej chvíli nemá inú možnosť, ako to hráča dostať na trávnik.
No, tomuto sa neviem vyjadriť. Nikdy som nikoho neskadol na trávnik a už vôbec nie takéto veľkosti.
A už vôbec nie Marka Andrewsa. Ja neviem, proste v tom športe sa deje toľko vecí, čo ti môžu nie, že ukončiť kariéru, ale život, že sa akože zamerať na toto mi príde byť ako keby úplná blbosť. Je to proste futbal. No, tak máš 100% hráčov na začiatku naozaj... a na konci máš 70, keď si mal dobrý rok.
No hej, ale tiež, keď si porovnáš prístup minulosti napríklad k ultrasom mozgov, v minulosti bolo viacero zranení, ktoré mali dlhodobé následky pre hráča, niekedy aj fatálne a to je niečo, čo napríklad v rámci tých otrasu mozgov, primárne quarterbackov, sa začalo ako keby viacej riešiť a byť v tom obozretnejší a boli aj rôzne škandály v minulosti o tutlaní rôznych keby zdravotných ohrození a že tá liga v tomto smere robí nejaký progres a ja teraz vôbec nehovorím ako keby o tomto zranení, vôbec to neviem posúdiť, či áno alebo nie, ale že celkovo si myslím, že je správne tú hru prispôsobovať tomu, že čo ohrozuje zdravie tých hráčov, pretože aj ten šport sa mení. Ten šport je úplne fyzicky asi niekde inde, ako bol 30 rokov dozadu, takže sa tomu musí prispôsobovať aj tá realita.
Ale s tým súhlasím úplne, s tým ja problém nemám. Mne len proste, ako keby je tam panika z toho, že toto sa teraz stalo sa to veľkému hráčovi, tak treba to proste zakázať, lebo je to strašne ťažký faul, ktorý, alebo teraz zranenie nepríjemné, ktoré jednu z hviezd odpíše na celú sezónu, že no áno, no a čo? Tak je to proste športové zranenie, ktoré nastalo v takejto chvíli. Není to ani hlava, nie je to ani quarterback, ktorý je vlastne bezbranný, keďže on jediný kvázi v tej ofenzíve musí stáť, alebo teda je veľakrát odkázaný na to, že musí stáť, tak prišlo mi to iba ako taká zbytočná panika.
Ja v podstate nemám problém so žiadnej úpravou pravidel, mne vadí iba nekonzistentné posudzovanie toho, o ktorom sa pravidelne bavíme. A napríklad pri roughing the passer, ja niekedy nedokážem pochopiť, že ako to niekedy môžu hodiť flag a niekedy, a vo veľa iných prípadov je to poriadku. Ja to proste nerozumiem tomu.
Ale tak tam by sme sa toho mohli dotknúť viac pri tých rozhodcoch. Ďalší tím, ktorý teda naďalej potvrdzuje, že je sklamaním ligy, je Los Angeles Chargers, ktorí teda si pred istými rokmi priniesli defenzívneho špecialistu na pozíciu trénera, aby sa z nich stal v prvom rade dobrý defenzívny tím. A skončilo sa to všetko tým, že dostali 397 yardov od Packers. A teda na otázku novinárov, ktorí evidentne dlhodobo túto otázku adresujú Brandonovi Staleymu, trénerovi, že teda či stále bude kolovať defenzívu, on odpovedal, už sa ma to nepýtajte, budem ju kolovať stále ja. Ja si myslím, že tu už definitívne končí veškerá legrace, ale hlavne, že tu už končia a akékoľvek povieme, že nádeje Chargers na to, aby sa dostali do play-off. Momentálne sú v tej divízii poslední. A to mali byť akoby druhý za Kansasom, ktorý výzvu Kansas bojí o víťazstvo v divízii.
A podľa mňa tu na tej tlačovke bol Staley už tak jeden krok od mečera. Ešte raz sa ma to opýtaš.
Hej.
No, akože odporúčam si pozrieť to video, lebo tam naozaj nebol pokojný.
Bol naozaj nasraný.
Áno, áno. No, tak ale proste to je ďalší prípad Kanada a toto akože o dosť horší prípad, lebo však je to head coach a tu teda na rozdiel od Steelers tie výsledky nejako nefungujú. To už proste Staley presluhuje a už je iba otázka času, kedy tam skončí. Bohužiaľ si myslím, že táto sezóna vyzerá dosť stratene. Už aj keby som to ešte nepovedal, že to nie je možné, ale asi vysoko nepravdepodobné. A je to obrovská škoda vzhľadom na tú kvalitu, ako majú v týme.
No vyzerali pri nich útočníci, alebo teda ofenzíva Packers, že to je tým, ktorý ide na Super Bowl. Tam sa zabávali
no,
tým.
Love reálne,
vyzeral
Jordan,
reálne.
Dobre. On bol najlepší zápas kariéry.
Áno.
Jordan Love, to ste, môže vďačiť obrane Chargers.
Si robí si čísla a robí si teda toto hlavne náladu na Chargers. A tam boli ale že nedorozumenia strašne veľké, misnuté tekle. Ja to nechápem. Že ono
Tá obrana, to je proste katastrofa.
No, že len prirodzene, už len časom, keď proste dlhodobo trénuješ, sa ti to musí zlepšovať. Tak ako Pittsburgh, povedzme, v lani v tom útoku bol hrozný, ale časom, s tým,
že... neviem, či bol to dobrý príklad vzhľadom na túto sezónu.
No, v lani hovorím, v lani, vieš, že aspoň
čaká, na... tento rok majú ešte lepšie mužstvo v ofenzíve, prečo je to ešte horšie ako minulý rok?
To neviem, ale že aj v lani v priebehu toho jedného roka, keď máš obmedzené možnosti, ako zasiahnuť do toho tímu, proste sa dokázal ten tím nejakým spôsobom aspoň trošku zlepšiť a ku koncu bol fakt dobrý ten útok. Chargers nedokážu v tejto sezóne ani nie, že udržiavať tú výkonnosť. Toto bolo, že
no práve že ju dokážu udržiavať tú výkonnosť, to je na tom to najhoršie.
No neviem, takto zle v obrane nehrali v tejto sezóne hádam ani raz. Toto bolo, že vyslovene výsmech.
Bol, ale tá obrana je celú sezónu jedna z najhorších v lige. Tam to není žiadne prekvapenie. Tak, akože je to obrovské prekvapenie, že obrana s takými menami hrá takto zle, ale nie je to nič nové v tejto sezóne. No a aby toho nebolo málo, tak mne je tak ľúto toho Herberta, že okrem toho, že akú má obranu, tak ešte aj v tom útoku zasa proste toľko dropov zbytočných a turnovere, že ja keď som videl jednak ten dropnutý pás v endzone Keenana Allena a hlavne potom ten posledný drop Johnstona, neviem, či si to videl, tak to už vlastne bol úplne na záver. Minimálne by z toho bol vyrovnajúci field goal, ak nie vlastne game winning touchdown.
Mm-hmm.
To je čistá lopta, dropol to. Takže to je ďalší do série zápasov Chargers, ktoré si proste úplne sami prehrali.
Myslím si, že od budúceho týždňa alebo od nejakého najbližšieho podcastu by sme mohli urobiť kategóriu, že týmy, ktoré musia vymeniť trénera alebo že sú súce na výmenu trénera. A mám taký pocit, že bude dosť dlhý ten zoznam.
No tak ale o Stelim sa bavíme už od minulej sezóny, ne?
Ono sa to fakt, že nijako nehýbe dopredu.
No. Dnes som bol pripravený vyhadzovať veľa trénerov. Jedného stíhne vyhodiť ešte pred podcastom.
A oni potrebujú naozaj s týmto tímom nepostúpiť do play-off, aby tam nastali zmeny.
A čakaj, minulý rok nepostúpili do play-off s takým tímom.
Ale tamto aspoň bolo, tak, že 50-50, vieš, že v poslednom zápase sa tuším rozhodovalo, nie? A postúpili Raiders na
pokon. Ale aj tak tie výkony... ste tomu nezodpovedali a tej kvalite toho týmu a proste nepostúpiť do play-off s týmto týmom je obrovský neúspech.
To teda áno.
No.
A nič, Staley je mŕtvola. Staley po tejto sezóne končí.
Len aby sme neboli prekvapení.
Nie, a toto už reálne sa nedá. Toto sa už nedá nejako obhájiť proste. Jedine, že by bol majiteľ Chargers absolútny masochista a že by si teraz hovoril, že ja dosť zlúpa, ale inak si naozaj neviem vybaviť, ako by ešte povedal, že poďme do tohto, toto ma baví.
Tak donesú Staley mu ešte defenzívneho koordinátora, alebo teda však má, ale nebude kolovať defenzívne hry a bude úplne z oblika.
Hmm.
A teda tlačovka hovorí niečo iné.
A penálta na 3. a 15 hovorí tiež niečo iné. Pýtam sa ťa, či si ešte stále fanúšikom Sama Howella.
Áno. Ale myslím si, že
aj po zápase,
baviť,
že...
ale...
Dobre, Marek, neviem, že či si nebol náhodou v kome. Giants vyhrali nad Commanders. Nie San Francisco Giants. Hej, to nebol baseball. Americký futbal a Giants zdolali Commanders.
Nebol som v kome, ale skoro ma to do komy dostalo.
Čo sa tam dialo?
No, podľa mňa, že... Taktože, podľa mňa v prvom rade Washington je tím, ktorý vždy nájde nové spôsoby, ako má nejako ponižiť. Takže týždeň potom, ako som tu obraňoval Sema Howella, sa udeje takýto zápas, ale nič to, ja Howellovi stále do nejakej miery verím. A tak ako som hovoril, že on má proste strašne veľké highs a strašne veľké lows. No a toto bol zápas plný lows, bohužiaľ. Tak to bolo. Ale, že tento tím je schopný prehrať Giants v tejto sezóne, napriek tomu, že sekli Devita 9 krát, tak to tomu naozaj nerozumiem, ako sa to vôbec dá.
Veľmi jednoducho, keď urobíš 6 turnoverov.
Áno, to je asi správno. No len to je presne to, že Howell má proste fantastické momenty a potom sa nechá dokola sekovať a je veľmi náchylný na tieto turnovere. Tak potom, keď sa to nahromadí, a treba povedať, že obrana Giants podľa mňa hrala výborne. Že Thibodeau mal fantastický zápas a bolo to trošku podobné, ako Dan Moore nezvládal nezvládal Majsa Gereta, tak túto Charles Leno mal dosť veľké problémy s Thibodeauom a absolútne nebol schopný držať Havela od tlaku, a to teda Havel sa drží pod tlakom aj sám veľmi rád.
Hej, hej. Ja mám inak pocit, že už sme otvorili kategóriu tréneri, ktorí musia skončiť.
No tak poprosil by som, aby teda túto pán ofenzívny koordinátor prebral pozíciu head coacha. A myslím si, že by to mohlo byť zaujímavejšie.
Ak je to teda naozaj tak, že ho tam doniesli preto, lebo si ho pripravujú, tak podľa mňa, že im to padlo ako ryť na šerbela a budúce sezóny môžu ísť do toho.
Ja mám trochu obavy, že Commanders nie sú úplne najfunkčnejšia organizácia, že tam...
Však ale už ale vymenili toho blázna majiteľa, tak už to práve treba začať prebudovávať.
No tak vieš, najväčší... To, že sa stal takýto zápas, je dosť veľký prúser. Ale v iných zápasoch tá ofenzíva Commanders ukazovala podľa mňa aj kvalitné výkony. Ale čo je skutočný problém, je tá obrana. Hra je extrémne zle.
Tá obrana, čo 9-krát sekla Devita?
No a napriek tomu...
Je to problém. Celý Jack Del Rio je problém a myslím si, že toto je tutovka na výmenu trénera.
Súhlas.
Prekvapil ťa ten Devito, alebo má zmysel sa podľa teba rozprávať o Devitovi v kontexte toho, že vyhral zápas o 12 bodov, v ktorom jeho tým sa dostal 6-krát na loptu kvôli turnoverom?
Myslím si, že nie. Tam vieš, to je tiež zápas, ktorý, však, ak si správne pamätám, tak na konci už mali Commanders solidnú pozíciu na skórovanie víťazného touchdownu a tam potom hodil Howell pick six, ne?
Mhm.
24-19, už na polovici Giants hodil vlastne Pixies. Takže tam akože, samozrejme, ešte to bolo ďaleko od touchdownu, ale bola tá šanca ešte, aby ten zápas vyhral a týmto vlastne ukončil tento zápas. Ale to nič nemení na tom, že v tom zápase bolo zo strany Commanders strašne veľa chýb.
Enormne. Commanders budú mať druhý raz za sebou neuspokojivú sezónu, bohužiaľ. Lebo keď sa nemýlim, tak pred tromi rokmi bolo to playoff, keď oni postúpili do playoff ako víťaz tejto divízie s negatívnym rekordom. Vtedy to bolo, že? Neviem, že či to nazvať ako keby pozitívnou správou, ale teda... To bolo vtedy, keď ich tuším vyradili Buccaneers s Bradym.
A ja by som osobne ani nepotreboval, aby Commanders bojovali alebo tak postupili do play-off. Mne by stačilo, keby o to play-off bojovali až do konca a neprehrali dvakrát Giants.
To sedí, no. Počkaj, oni toto som si ani nespojil. To bola ich druhá prehra Giants?
Áno. To je čo? To je výkon.
Tak tu už sa naozaj nemáme o čom baviť. Tu musí skončiť tréner ako nič. Wow. Tréner asi končiť v New Yorku nebude. A teraz myslím ten zelený New York, ktorý pokračuje v absolútne neuspokojivých výsledkoch. A Bills, ktorí teda vyhodili ofenzívneho koordinátora, lebo im nefungovala defenzíva, tak rozstrieľali Jets, ktorí, aj keď sa modlia za návrat Aarona, tak už to bude iba ťažšie a ťažšie vo zvyšku sezóny, lebo teda utržili pekný ranec. 32-6 prehra s Buffalom, ktoré si akurát tak urobilo dobrú náladu v tomto zápase. New York Jets so Zachom Wilsonom predvedli opäť raz veľký trt. Dokonca ho stiahli počas zápasu a nasadili týma Boyla.
To bola naozaj tragédia z pohľadu Jets, lebo ešte aj tá obrana, ktorá ich držala, odohrala veľmi slabý zápas.
Tak, tak.
A ja sa trošku obávam, že tie naše očakávania, či sa Rodgers vráti toho, čo to je, tretieho?
Naše decembra. Očakávania? To je tvoja konšpiračná teória, Marek.
Ja som myslel, že sa pridal.
Nie.
Neuveril si v túto teóriu? No, ja si myslím, že hlavne, že to asi dosť jedno, že tak. Už sa z toho asi nevyhrabú, nech tam dojde akýkoľvek spasiteľ.
No, zase keď chceš počuť nejaké novinky od Aarona Rodgersa, musíš si pustiť Peta McAfeeho, takže priznal...
Tak mi povedz, ja... si určite si počúval.
Nie. Ja čítam len titulky, pokiaľ ide o tohto pána. Ja, I have some guilt over Zach Wilson's situation. Tak to teda neviem, že čo tým chce povedať, ale zároveň povedal, že nemá žiadne plány spomalovať Achilles rehab, ako keby rekonvalescenciu po Achillovke, že nemá plány to spomalovať, čo mi skôr indikuje teda, že ešte sa pripravuje na to, že pôjde zachrániť tú sezónu pre New York Jets.
Tak, tak.
Čiže Falcon, hej, 3. decembra. Kupujte televízory, objednávajte miesta v pohostinstvách, reštauráciách. K tomuto zápasu vlastne stačí povedať iba toľko, že najlepší a najpresnejší paser týmu New York Jets bol Thomas Morstead, ktorý premenil fake punt. Jeden pokus z jedného pokusu, 18 yardov, 118 rating. Asi už
toho
dohľadali.
Mne toho Wilsona je aj ľúto, že toľko srandy sa z neho robí, teraz tam kolovalo aj také video, ako beží na trávnik, otočí sa smerom k sideline a potkne sa o vlastnú nohu a padne. Že proste to je ešte normálne až také kruté, ale tie výkony sú fakt, že katastrofálne. Toto bol, že podľa ESPN, čo majú svoj QBR rating, tak mal štvrtý najhorší výkon v tejto sezóne akéhokoľvek quarterbacka. A je to podľa mňa neopraviteľné v rámci Wilsona. Ale je to chyba Jets. Proste to je, že ja tomu nerozumiem, prečo si minimálne neprinesli nejakú inú alternatívu okrem týma Boyla a nejakého Pantera.
No práve čítam aktualitu. Jets bench Zach Wilson to start Tim Boyle at quarterback versus Dolphins. A dokonca, že vraj urobia z Wilsona quarterbacka číslo 3.
To ten Panther bude dvojka, hej?
No neviem. Tim Boyle. Trevor Siemian was signed to the active roster from the practice squad and will serve as Boyle's backup. Čiže Siemian bude
ale
robiť dvojku Boylovi.
Že to je presne, ak ty si sa ma pýtal s tým Kanadom, že čo sa muselo stať, aby vyhodili ho po prvého head coacha alebo koordinátora od roku 41, tak ja sa tu pýtam, že čo bolo také iné v tomto zápase, že zrazu išiel až na quarterbacka číslo 3. Že ten Wilson hral takto celú sezónu. A jedine, že by naozaj to bol podobný prípad, že proste ten pohár už pretiekol a už sa nedá ďalej, ale tu sa nestalo nič špeciálne. No, to bol rovnako zlý výkon.
Podľa mňa, že v oboch prípadoch, aj v prípade Tomlina, aj v prípade Saleha, to bolo o tom, že ja tu robím rozhodnutia, ja v tohto človeka verím, nechajte to na mňa, ja to vyrieším a proste týždeň čo týždeň, hoci povedal, že teda on bude ten, ktorý bude mať kľúče od miešačky, tak týždeň čo týždeň mu dával proste jasný znak, že robí chybu. A už proste v jednom okamihu si tú chybu uznali a povedali koniec.
Áno, ale tu je ten rozdiel, že napriek tomu, čo všetko som povedal o Kanadovi, aká to bola katastrofa, tak mať vieru v jeho prípade, že to zlepší, dáva stokrát väčší zmysel ako vrieť Wilsona, alebo v prípade Kanadu máš minimálne aspoň nejaký precedens, že minulý rok bol schopný ten tým zlepšiť. Čo máš v prípade Wilsona, aký precedens?
Asi nemá žiadny, však ja tomu rozumiem. Len tam išlo o tvrdohlavosť toho trénera, ktorý proste povedal, že
tak to my ani
toto
nemôžeme
je môj
asi
tréner,
vidieť, že o čo presne išlo, však do toho my nevidíme a to, že on navonok hovorí, že mu verí, tak čo má iné hovoriť. Ale toto by ma fakt reálne zaujímalo, že čo boli tie interné debaty v Jets počas víku 8, keď mohli niekoho ešte doniesť.
Tak podľa mňa, že Saleh viac chcel veriť, ako keby možno aj veril, že to bude s ním fungovať. Podľa mňa podcenili, absolútne podcenili podľa mňa celú tú situáciu, že oni si mysleli, že s tým Wilsonom to nebude až také zlé, to je celé. Oni sa spoliehali, okay, že sa
neviem,
vráti
neviem na základe čoho.
No hej, ale jednoducho sa spoliehali na to, že Rodgers sa z toho asi dá dokopy, keď mali nejaké interné informácie lekárske a spoliehali sa na to, že so Zachom Wilsonom to predsa nemôže byť taká katastrofa, len bohužiaľ. No. Sadili proste na zlú kartu. Absolútne zlú kartu. A teraz im to explodovalo do ksichtu.
Ja tomu neverím. Ja si myslím, že tam niečo nevyšlo, nejaké riešenie. Ja fakt tomu neverím, že by boli až takto naivní a išli do rizika, že proste Wilson je naše jediné riešenie, keď Roger sa proste nevráti v najbližších 4 zápasoch aspoň. Neverím.
A vieš, ja napríklad tiež som sa na to pozeral v čase, keď sa zranil Roger, že toto je vlastne ako keby taká tá ideálna ťažká pozícia pre toho Wilsona, že dobre, už si mal byť proste v pozícii, že ťa idú odpíliť, že už sa idú od teba ako keby odtiahnuť, že už majú niekoho iného na tvoju pozíciu a teraz ten niekto proste hneď ako prišiel sa zranil, toto je tvoja chvíľa, chalán, poď, zakusni sa. A na tomto vlastne, na tejto emócii, na tomto celom tomto si môžeš ako keby spraviť nejaký v úvodzovkách comeback, aj keď on nemá aký comeback mať, keďže ešte len tretí rok v lige. Ale ako keby mne tá situácia prišla, že toto, že keď už toto ho neprebudí, tak už nič. A oni ako keby sa na to spoliehali?
Ty hovoríš o perspektíve z víku 1, ja hovorím o perspektíve z víku 8, no. Čo máš proste dosť veľa evidencie na to, že to lepšie není.
Tak ešte neboli úplne definitívne rozhodnutí, no.
Dobre.
Nemali dosť dát, Marek, to by si mal poznať.
Tomu neverím. Ale však okej, však o supera menej v boji o playoff, tak ja som spokojný, ale nerozumiem to.
To je ďalšia iracionálna debata rozprávať sa o superovi v potenciálnom do playoff pre Pittsburgh.
Nie, že?
kam to dotiahla tá svojho času geniálna AFC?
keď už, ja dúfam, že v tejto bizarnosti Steelers postúpia do play-off s tým, že ani v jednom zápase počas celej sezóny nebudú mať viac yardov ako super.
A zatiaľ nemali, hej?
Nemali, nemali. Môžem skontrolovať ešte ten zápas predtým, ale podľa mňa ani tam nemali. Proti Packers nemali, lebo tam som sa strašne smial, že tam bola taká situácia, kde hrali tretí down Steelers a vlastne už mohli ukončiť zápas a vyšiel im to, ale rozhodcovia hodili flag a vlastne potom im ďalší pokus nevyšiel a Packers ešte mali šancu ďalej hrať a získali nejaké yardy a vďaka tomu vlastne mali viacej yardov v tom zápase. Takže pekne sa udržala tá štatistika vďaka tomu flagu.
Bengals, Cardinals, Patriots, Colts. To sú ťažké vyzývatelia na to, aby sa táto séria prerušila.
NFL Backfield Podcast.
Poďme od mizérie k pozitívnym veciam a teda k tímom, ktoré nás tešia ďalej. A už keď som teda načal tých Cardinals, tak sa im povenujeme veľmi okrajovo, ale hlavne sa budeme rozprávať o Texans, ktorí vyhrali ďalší zápas. Aj keď treba povedať, že toto bolo teda dosť ubolené víťazstvo, vzhľadom na to, proti komu hrali. A kým CJ Stroud si dlho robil dobré meno v NFL vo svojej nováčikovskej sezóne, pretože nehádže interception, tak teraz hodil hneď 3. Z toho jeden bol veľmi smolný, lebo tam sa tá lopta odrazila a tam už nemal čo ten receiver robiť, to padlo rovno do ruky obrancovi, ale teda 2 si rozhodne CJ Stroud interception za klobouček nedá. A napriek tomu to teda všetko dobre vyšlo, Texans vyhrali, momentálne majú rekord 6-4 a v tejto chvíli stále platí, že sú iba jeden zápas za Jacksonvillom. Takže čo, Houston je čierny kôň playoff?
Myslím, že nie. A teraz cez víkend, ak sa nemýlim, sa hrá Jaguars Texans, no, takže to bude, kto by to bol povedal, že to bude takýto špičkový a dôležitý zápas. Ale k tomu Stroudovi, že ja toto nevidím vôbec negatívne, lebo proste tie turnovere museli prísť. To je, ja to stále hovorím, že tie turnovere sú proste veľa o náhode a že závisí od strašne veľa faktorov a proste to musel prísť nejaký takýto zápas. Ale pre mňa je dôležité, že aj v tomto zápase napriek tým turnoverom podľa mňa ukázal obrovskú kvalitu, nazberal veľké množstvo yardov, ukázal naozaj, že tá presnosť je špičková na jeho strane a dokázal vyhrať ťažký zápas spolu teda s Texans. Takže podľa mňa je toto, ja to vnímam pozitívne.
Ja som to nehovoril ani nejak negatívne, ja som to iba dal do kontextu s tým, že teda začal bez interceptionov a teraz mal 3 v jednom zápase rozhodne. Aj, myslím, že to aj hovoril spolukomentátor, teraz neviem, kto tam presne bol, neviem, či nie Charles Davis, ale to je jedno, že to sú proste tie situácie, ktoré si on musí okúkať ako nováčik.
Ale tak vieš,
a ešte prepáč, ešte on pridal vlastne argument k tomu, že on má 336 yardov na zápas, že ešte aby nehádzal intercepčný.
No presne, a tak s týmto súhlasím, s tým prvým nesúhlasím, lebo aj tí najlepší kotrbeci majú zápasy, keď hodia 3 intercepčný.
Tak. No a teda čo, že Texans podľa teba môžu urobiť nejakú dieru do sveta? Lebo vidíme, že v tej AFC teraz ako keby je tam okolo toho 7. miesta, 8. miesta dosť husto.
Tak diera do sveta asi znamená postup do play-off, ne?
No.
No tak teoreticky môžu. Ja si myslím, že Texans môžu byť taký Lions v budúcnosti, že tiež mám pocit, že veľa, veľa draftových výberov im vyšlo, že Stingley hrá výborne, Anderson mal výborný zápas. Vyzerá, že D'Amico Ryans ako head coach hneď od začiatku ukazuje, že na to má. Takže ja by som ešte stále bol trochu opatrný, že počkal si aspoň celú túto sezónu, aby sme to nejako viac hodnotili, ale ten progres a ten potenciál, ktorý ten tým ukazuje, je pre mňa veľmi prekvapivý, že fakt by som toto nečakal a je to veľmi zaujímavý tým aj na sledovanie.
Mm-hmm. Momentálne sú virtuálne na 6. mieste konferencie, za nimi sú Steelers, Bills, Colts, Broncos, Bengals.
To bude aká paráda, keď do play-off postupia Steelers, Texans a nepostupia tam Bills a Bengals, ne?
Alebo postupia, že Texans a Colts.
No, ja sa nepreháňujeme.
A moje okrídlené, že Arizona každého jedného súpera vie potrápiť, ale vo finále neskoruje, sa tiež potvrdila. Ale teda Kyler Murray je späť.
No áno, áno. Tak teraz už je to trochu iná Arizona, aj keď vlastne nechcem toho Dobsa nejako podceňovať, ale myslím si, že ten Kyler Murray akože zatiaľ ukazuje zaujímavé veci, nie? Za Cardinals.
Tak ja som hovoril aj v lani, keď bola dosť veľká kritika okolo neho. Mne sa on jednoducho ľúbi, on má nevýhodu v tom, že je krpatý, ale mne sa fakt ľúbi on ako quarterback. Že ja som videl súvislejšie nejaké 2-3 zápasy 2 roky predtým, keď som tak oni keď mali tú že boli dlho neporazení, keď pritiahli tam za KR-ca, keď boli 8-0 a potom postúpili do play-off, ale neudržali si tú neporaziteľnosť. Vtedy som ich sledoval a mne sa vtedy Kyler strašne páčil. Čiže ja som ako keby fanúšik tohto športovca, nie tejto osobnosti, tohto športovca a ja si myslím, že on je dobrý quarterback. Takže hej, Josh Dobbs nikdy nejaký výnimočný v tejto lige nebol. Podľa mňa Kyler Murray bol na hranici výnimočnosti.
Môže byť. Aj keď keď ty hovoríš o Marim, ja si vždy pamätám iba tvoje komentáre k novému Call of Duty a podobne.
Ale pozeral som si highlighty tohto zápasu a teda s Genonom minimálne ako keby vyzeralo, že funguje tá ich chémia taká nejaká, lebo sa tak navzájom radovali z tých úspechov dielčích v tom zápase, či už z nejakého touchdownu alebo z nejakého prvého downu, že bolo vidno, že sa ako keby na seba usmievajú, lebo tam to bolo tiež také všelijaké, že či vôbec postúpia, že či vôbec ten Kyler Murray ostane v tej Arizone.
Ano.
Toto sa riešilo, že či vlastne ho nevymenia. Inak vieš, čo je absolútna kuriozita tohto zápasu, podľa mňa? Jednak to, že v prvom polčase padlo 31 bodov a v druhom iba 6. Ale teda, že Houston Texans vyhrali ten zápas napriek tomu, že v druhom polčase nedali ani bod, že to je tak nepravdepodobná záležitosť.
Nadbehli si.
Nadhrali si. Aj Broncos si nadhrali. Už sa im nejako zbierajú tie víťazné série, počúvaj.
No, že by začal Sean Payton čarovať?
No, ale že 4 víťazstva majú v tejto chvíli sériu. Sú 5-5, virtuálne pred Bengals, pred Raiders, pred Chargers, pred Jets, pred Titans. A napriek
tomu... Na čo povedal ten posledný tým?
Bol tam. Tak som ho prečítal. No, ale teda ako keby Broncos, taktože... Aby som bol úplne férový, v zápase s Minnesotou podľa mňa hlavne prehrala Minnesota, to by som asi chcel v prvom rade povedať, ktorá sa vrátila k tomu, čo jej fungovalo doteraz a turnoverom.
No, bol to iba ďalší zo série výkonov v tomto víku, kedy tým proste za každú cenu chcel prehrať a pridali sa proste k Chargers, Commanders a podobne.
A muselo to proste prísť aj na tým vedený Joshom Dobbsom, ale Josh Dobbs priniesol do tej hry stále tvrdím, že také prvky, ktoré jednoducho Cousins nedokáže a to sú tie nohy. On tam dal jeden proste behový touchdown, kde bolo vidno proste, že to má v sebe to bežanie, že to nie je len také, že mám priestor, tak pobežím. Ale celkovo akože Minnesota si ten zápas prehrala, lebo aj v závere ten touchdown na Satna, čo bol vlastne prvý touchdown pre Broncos v tom zápase, oni dovtedy mali iba field goaly, tak ja som mal pocit, že tá lopta, že to je taký floater, že ono to letí, Sutton ako keby nemal mať šancu tú loptu zachytiť a zrazu boom, touchdown, že tá secondary, o ktorej sme hovorili v prípade Viking, že asi nebude úplne skúsená, keďže je celá vymenená, tak by si s tým napriek tomu mala poradiť, ale iba Blackmon iba pozeral, jak to padlo do rúk tomu Sutnovi. Ale čo je najdôležitejšie na tomto podľa mňa, je to, že aký oni majú teraz rozpis, že ich čakajú Browns, Texans, Chargers, Lions, Patriots, Chargers, Raiders, že ako keby to sú zápasy, ktorých by mohli pomýšľať na natiahnutie tej série. Ja netvrdím, že všetky tieto zápasy vyhrajú, ale keď budú mať aj šťastie, keď aj zahrajú celkom fajn, vyzerá to tak, že tá obrana sa prebrala, že z toho najhoršieho je naozaj vonku, napriek tomu, že nemá pázraž, tak oni môžu naozaj tú sériu ešte ponaťahovať.
Ja si asi netrúfam typovať nič. Že je tam veľa jednoznačných zlepšení. Porazili Chiefs, porazili Bills, to sú akože fantastické výsledky. A ja si myslím, že v tomto zápase aj Sutton, aj Judy, že výborné výkony. Celkovo Wilson pracuje s jedným z najväčším percentov open targetov v lige, čo je, vyzerá byť akože celkom silná stránka tohto týmu. Ale dá sa na druhú stranu, v túto naozaj treba potrhnúť to, že Vikings si ten zápas dosť prehrali sami. A k tomu, čo si spomínal, že ten Dobbs prináša presne ten rozmer, ktorý Cousins nemal. A celkovo v rámci scramblov všetkých štatistikách, ktoré čítam, patrí proste k top 2 quarterbackom v lige. Takže to je veľká zbraň a nový rozmer v rámci ofenzívy Vikings.
A to ešte treba povedať, že stále nemá Jeffersona.
No. A tak Vikings môžu byť asi celkom v kľude vzhľadom na tú NFC.
No len aby to časom neprepuklo do nejakej paniky. Lebo to je tak nevyspytateľná konferencia v tejto chvíli, že tam máš na ich úrovni hrozne veľa tímov, ktoré sú Po Seattle to beriem ako keby týmy, hej, Eagles, Lions, 49ers, Cowboys, Seahawks, ktoré ja považujem, že sú v klídku. Netvrdím, že sú, ale že ja ich tak považujem. A plus ti musí postúpiť jeden z NFC, z NFC South, čiže to sú Saints, ktorí sú 5-5, ale to je rekord, ktorý je na úrovni Vikings, vieš, čiže ja ako keby by som si nedovolil tvrdiť, že Vikings môžu byť v klídku. Práve, že no.
Znáte, ja si myslím, že ich čas na paniku už dávno bol, keď boli 1-4.
Ako to, čo robia teraz, je geniálne, vzhľadom na to, čo robili v úvode sezóny.
Prehrali prvý zápas po...
Len klidkom by som to nenazval úplne. Stále to môže dopadnúť pre nich prúserom. Keby sa napríklad nezranil Burrow, tak ešte stále ich čaká zápas s Burrowom a dvakrát s Lions. Vieš, že to by mohol byť taký game changer, icebreaker.
Ale zranil sa a hrajú z Bengals bez Burrow a okrem toho hrajú ešte aj z Packers, Bears a Raiders.
Áno, máš pravdu. Ale stále sú to Vikings, nebol by som si úplne tým istý.
Ja už som si není istým ničím, keď mi zničili moju teóriu o one scoring games.
Hej.
Ale vidíš, vlastne teraz prehrali obod, konečne trošku rovnováhy.
Keď to je obod, musia prehrať, hej? Keď to nie je obod, tak vyhrajú.
Tak akú viac tesnejšiu prehru môžeš mať, no tak aspoň niečo, keď už sa to nedieje, ako sme očakávali.
Jedné teče aspoň klapka. No tým, ktorý prekvapuje, je aj Detroit, ktorý si ale dosť ťažko pádne poradil so Chicagom, ktorému sa vrátil Justin Fields. A Justin Fields predvedol celkom dobrý výkon pri svojom návrate. Jared Goff sa naopak v tomto zápase trápil, ale vo finále Detroit má 8-2 rekord a v tejto chvíli je vyzývateľom Filadelfie. Takže čakáš od Detroitu v tejto sezóne nejaké veľké veci?
Tak oni tie veľké veci už asi aj robia a dokazujú to každý týždeň. Je to veľmi zábavné ich sledovať. Myslím si, že v tomto zápase, keď mal Goff nevydarený zápas a celkovo sa Lions až prekvapivo natrapili z Bears, tak v tej štvrtej štvrtine ukázali ako keby tú silu a výborný obrat, za ktorý si do veľkej miery môžu aj Bears svojou konzervatívnou hrou, či už z hľadiska veľkého množstva field goalov, ktoré kopali, alebo z hľadiska veľkého množstva behov. Fields mal celkom vydarený zápas, tak si myslím, že mohli trochu viac mu dať do ruky loptu aj v tej štvrtej štvrtine a dotiahnuť ten zápas do víťazného konca.
Chicago jednoznačne malo hrať odvážnejšie, lebo nemá čo stratiť jednoznačne. Tomto ma dosť klamali. No Detroit bude mať ako keby celkom naháňačku podľa mňa s tými Eagles, lebo Packers, Saints, Bears, Broncos, Vikings, potom Cowboys a potom zase Vikings. Takže to bude také čakanie na to, že kto zaváha a kto to využije. Respektíve Detroit bude čakať na zaváhanie Eagles a možno sa normálne dostanú na tú prvú priečku. To si dovolím ale povedať, že by bol veľký šok pre mňa.
No šok by to určite bol, ani si nemyslím, že to je nejaké pravdepodobné, ale aj vzhľadom na to, že však Eagles majú iba prvé dva zápasy z tej série, koľko, 5 či 6 ťažkých.
No ešte sú tam Bills, 49ers, Cowboys, to asi je všetko.
No minimálne tieto 3, no hej, len chceš počuť najbližšie zápasy Lions?
Tak som ich teraz čítal.
Tak vidíš.
No, takže bude to, hovorím, že čakanie na zaváhanie Eagles a bude vysnívaný.
Ale to si myslím, že to není až také vysnívané pre Lions, že už vyhrať proste divíziu a mať toľko víťazstiev a hrať aj takýto futbal, že podľa mňa to je tak gigantický posun, lebo minulý rok sme videli už nejaké prvé záblesky, ale keď sme sa mali túto debatu pred minulou sezónou, tak to je extrémne šokujúce.
No jasno. Vysnívaný Super Bowl som chcel povedať, vieš?
Ja aj takto. Z toho Super Bowlu proti Jaguars, chápem.
Prekvapili nás aj Jaguars, ale teda musím povedať, že to, že Jaguars zdolali Tennessee, k tomu sa nebudeme z technických dôvodov vyjadrovať, pretože...
Ale Maťo, mohol by si mi ešte takto na záver teda vysvetliť, že ako je možné, že bol taký veľký rozdiel v zápase medzi týmami, ktoré mali bojovať o výhru v divízii?
Tak lebo keď dáš prvý touchdown v súboji o prvé miesto, pomyselné mentálne prvé miesto v divízii, aby bolo teda všetkým jasné, s odbitím konca tretej štvrtiny, tak asi nemôžeš úplne bojovať.
Ale na to si dosť veľký frajer na to, aby si dovolil
predpovedať
dať touchdown
Ja aj tak.
Daj druhý touchdown s defenzívnym hráčom.
Jeffrey Simmons je frajer. Ja som inak, chvíľku som si preteral oči, že či som si nepomýlil vlastne drive, že či to nie je obrana na ihrisku, že či vlastne nie sú Jacksonville Jaguars pred endzónou. A potom on má také dosť ikonické červené topánky nosí, niečo jak Matthew Judon má vždycky červené náteľníky a červené kopačky, tuším. A vtedy som si vedel, že kurník, je to on? No, sú to frajeri.
Keď môžeme v rámci tejto sezóny Tennessee oni prehlásiť, že sú frajeri, tak aspoň vďaka tomuto.
To je to jediné, v čom ich môžeme označiť za frajerov. A ešte v Rabel, to budem tvrdiť do smrti.
A ešte play-actiony.
To si normálne môžu dať akože na náhrobný kameň.
No, možno to majú patentované, no to nevieme. A dostávajú províziu za každý play-action zahraný v lige.
Simons v Rabel a play-actiony. Tu odpočívajú. No dobre. 11. týždeň je za nami, čaká nás 12. týždeň, ktorý bude obohatený tým, že bude ťaký zdanie, čiže zápasy budú aj vo štvrtok, aj v piatok, aj v sobotu, aj v pondelok. Dobre to rátam. Čiže
proste
máme,
stále.
Proste stále bude fotbal, nebudete sa vôbec nudiť, choďte do toho. Marek, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, čaute.
No a my sa samozrejme chceme poďakovať aj poslucháčom a čitateľom denníka N, ktorí nás môžu sledovať vo svojej aplikácii, a ďakujeme aj všetkým poslucháčom Backfieldu. Pustite si nás aj pri najbližšom podcaste a sledujte naďalej NFL a americký futbal. Čaute. NFL Backfield Podcast.